დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. დროებით ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის აუდიო ფორმატში, გვისმენთ რადიო პალიტრაზე ახლა, FM 103.9-ზე, ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ნიშნულს უნდა დააჭიროთ, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ გადაცემის მსვლელობისას. დღეს სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლად სთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკური თავისუფლების, ეკონომიკის თავისუფლების ახალ ინდექსზე და მივესალმები ამ რუბრიკის თანაწამყვანს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერს, რომელიც დღეს შეერთებული შტატებიდან გვერთვება. დილამშვიდობისა, ბატონო გია.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით, მიხარია თქვენთან ჩართვა ისე.
მეც მიხარია მომწონს, თუმცა ხო, თქვენთვის ეს გაცილებით რთულია იმის გამო, რომ ცუდი დრო არის ახლა არაკომფორტული სამუშაოდ და მადლობა ამისთვის. მნიშვნელოვან ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, იმაზე თუ რა მდგომარეობა მსოფლიოში ეკონომიკის თავისუფლების მხრივ და საქართველოს მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ მეტწილად, თუმცა ასევე მსოფლიო ტენდენციებზე. მანამდე ჩვენს მსმენელს ვეტყვი ჩვენთან დაკავშირების გზებზე. შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 595-95-00-55-ზე, 595-95-00-55-ზე და ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქზე მოგწეროთ დილის საუბრების საიტზე დღევანდელი გადაცემის ანონსის ქვედა სივრცეში. ბატონო გია, ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს ეკონომიკის თავისუფლების მდგომარეობაზე, უნდა გითხრათ, რომ დღეს ყოფილა არასამთავრობო ორგანიზაციების მსოფლიო დღე და გილოცავთ ამ დღეს, როგორც ერთ-ერთ წარმომადგენელს ამ სფეროსი და ესე ვთქვათ ვეტერან წარმომადგენელს.
დიახ,
სწორედ. ახალგაზრდა ეკონომისტების
დამფუძნებელი ვიყავი, შეთანხმების ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისაც, რომელიც მაშინ კლუბი იყო და შემდეგ გადააკეთეს სახელი და ასოციაცია დააკეთეს. 98 წლის შემოდგომაზე ვიყავი ახალგაზრდა იურისტთა კლუბის დამფუძნებელიც.
აი, როგორი ძველი ამბავი.
პირდაპირ მეხება ეგ ამბავი.
კი, პირდაპირ გეხებათ და გილოცავთ. დღეს დილიდანვე გამოქვეყნდა საქართველოს ევროკავშირის ელჩის განცხადება, სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით, სადაც ის აცხადებს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ევროკავშირის და საქართველოს საერთო ღირებულებების უზრუნველსაყოფად, როგორებიცაა დემოკრატია, თავისუფლება, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, მათ შორის უმცირესობათა უფლებები, როლი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ასრულებენ მთავრობის მონიტორინგის კუთხით, ნებისმიერი დემოკრატიის არსებითი ელემენტია. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად არიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სოციალური სერვისების მიმწოდებლები, განსაკუთრებით მოწყვლადი თემებისთვის. საქართველოს სარგებელს იღებს მისი აქტიური სამოქალაქო საზოგადოებისგან. საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ, მათი მუშაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდია მოქალაქეებსა და პოლიტიკურ ლიდერებს შორის. ისინი აძლიერებენ ხმებს, რომლებიც სხვაგვარად შეიძლებოდა გაგონილი არ ყოფილიყო. ამ დღესთან დაკავშირებით კვლავ უდასტურებს ევროკავშირის ელჩი ერთგულებას საქართველოს, ასევე მხარს უჭერს არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ და მათი არსებითი ჩართულობის უზრუნველყოფა აცხადებს, რომ გადამწყვეტია ყველასთვის უფრო სამართლიანი, თანასწორ უფლებიანი და კეთილდღეობით აღსავსე მომავლის ასაშენებლად.
ყველაფერს ვეთანხმები ამ ტექსტში, სხვათაშორის ერთადერთი დამატება შემიძლია გავაკეთოს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არა მარტო თქვათ მთავრობის მონიტორინგს, მთავრობის, როცა ვამბობთ, ეს ნიშნავს მთავრობის უამრავ სხვადასხვა ქვედანაყოფს, არ მარტო მის მონიტორინგს ეწევიან ხალხურ ენაზე, რომ თქვათ აკვირდებიან მის საქმიანობას, არამედ ასევე მაგალითად ჩვენაერი ორგანიზაციები მონაწილეობენ პოლიტიკის დისკუსიებშიც და განსაზღვრაში პოლიტიკის, მე ითქვას რომ საკმაოდ სერიოზული გავლენაც ჰქონდა თავის დროზე, მაგრამ ასევე სხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც როგორც არის ნათქვამი, ეხმარებიან ადამიანებს უბრალოდ რაღაც გამოყოფილ რესურსებს, ცდილობენ რომ ადამიანების მხარდასაჭერად გამოიყენონ, და ეს ხშირად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის უფასო იურიდიული დახმარება, იმიტომ რომ იურიდიული დახმარება საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და არსებობენ უამრავი ადამიანი საქართველოში, რომელსაც არ აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ იურიდიული დახმარება მიიღოს უნდათ ყველაზე მარტივ საკითხებში. ამიტომ ეს მე წავიკითხე უშინო, რომ რატომ არის ჩვენი პარტნიორიო შეერთებული შტატები, და უნდა ითქვას, რომ შეერთებულ შტატებს ძალიან დიდი როლი აქვს ამაში ნათამაშები, რომ ეს სექტორი არსებობდეს და ცოცხალი იყოს, და აი ეს ყველაფერი, რაც ჩამოთვლილია მაგ განცხადებაში, მუშაობდეს. მე პირიქით ვიტყვი, რომ სასურველი იქნებოდა, რომ მეტი რესურსი არსებობდეს, იმიტომ კი არა, ვინმე ვინმეს თქვათ წინამდეგობას უწევდეს, ოპონირებას უწევდეს მაინდამაინც, არამედ ალბათ ყველა ხვდება, რომ ამ ორგანიზაციების პოზიტიური როლი უზარმაზარია იმაში, რომ მაგალითად შენ სახლში ზიხარ და გეზარება, ყველაფერი წაიკითხო და ვიღაცა შენს ნაცვლად კითხულობს და აკრიტიკებს თუ წინადადებებს წარმოადგენს, როგორ უნდა იყოს ეს თუ ის ფერო უკეთესად მოწყობილი და ორგანიზებული, და ალბათ თუნდაც რომ კრიტიკული მოსაზრებები ქონდეს, ეს არავის არ ეკრძალება, რომ კრიტიკული მოსაზრებები ქონდეს ამა თუ იმ საქმიანობაზე და ყველაფერზე, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ჩანსაღი პროცესი არის, თვითონ კრიტიკაც აბსოლუტურად ჩანსაღი პროცესი არის.
ჩანსაღი აუცილებელი და ნაწილი პასუხისგებლიანი და გულშემატკივრობით სავსე დამოკიდებულებისა იმის მიმართ, რაც ხდება ქვეყანაში.
მთავრობის და პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, უნდა ითქვას, კარგი რაღაცა არასამთავრობო სექტორზე, რომ არასამთავრობო სექტორი ყოველთვის ღია კი არა, მუხარულიც კი არის, რაღაცა გაიგონ, ისი გამოსწორება შეუძლია თვითონ, ეს თანამდებობით ვიცი.
ანუ მთავარი განმასხვავებელი არის ის, რომ პარტიები ძალაუფლებისთვის იბრძვიან, არასამთავრობო ორგანიზაციებს სხვა მიზნები აქვთ, ცხადია, და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია როლი არასამთავრობების უფასო იურიდიული დახმარება. ახსენეთ ერთ-ერთი, თქვენ აქ ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ლიდერ ორგანიზაციად რჩება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოსი, და ყველა ორგანიზაციას არასამთავრობოს ულოცავთ ამ დღეს, და მართლაც უნდა აღინიშნოს მათი წვლილი ქვეყნის განვითარებაში. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ეს არის ეკონომიკის თავისუფლება, ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი მსოფლიოში, რომელიც გამოაქვეყნა Heritage Foundation-მა, უკვე 2024 წლის ინდექსია ეს, და საქართველოს ამ ინდექსში, სადაც შეფასებული არის, ჩამონათვალში კი 194-ია, მაგრამ 176 ქვეყნის ინდექსია რეალურად გამოყვანილი, ასე ვთქვათ, 12 პარამეტრით, 4 ჯგუფად არის ეს პარამეტრები შეკრებილი, და საქართველოს სოფლიო ნუსხაში უკავია 32-ე, ევროპის ქვეყნებს შორის კი 19 ადგილი ეკონომიკის თავისუფლების კუთხით. რას ნიშნავს ახლა ეს ადგილები, ის მონაცემები, ქულები, რაც არის აქ მოყვანილი? ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, ერთს ვიტყვი ასევე დასაწყისში და დაგითმობთ, დროს ცხადია, რომ სინგაპური ინარჩუნებს ლიდერობას ამ სიისა, თუმცა როგორც მე ვნახე, მონაცემები მაჩვენებელი, ანუ ქულები მისი დაკლებულია მგონი ბოლო 2 წლის განმავლობაში, და პირველ ათეულში არის მნიშვნელოვანი გადაადგილებები ქვეყნებს შორის, და ცხადი ამ ყველაფერზე თქვენ ბევრად უკეთესად იტყვით ჩვენი მსმენელისთვის, გისმენთ.
ხო, ეს ინდექსი 1995 წლიდან
არსებობს. ხო, საიუბილეო ახლა გამახსენდა ესეც 34 ინდექსია, დიახ.
ასევე მეორე ინდექსიც, რომელიც ჩვენ ასევე ადრე განვიხილეთ, ასევე ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში ქვია იმას. ჰერიტეჯის ფონდი უფრო მემარჯვენე კონსერვატიული ორგანიზაციაა და ცხადია ამ კუთხით უყურებს ეკონომიკურ თავისუფლებას და მათ შორის ჩვენ როდესაც დავიწყეთ დაკვირვება ამ ინდექსზე, ამ ტიპის განხილვებზე, პირველ რიგში ჰერიტეჯის ფონდის იყო და შემდეგ ფრეიზერის ინსტიტუტის, რომელიც საქართველოს არ განიხილავდა უბრალოდ იმ პერიოდში და ჩვენი ახალი ეკონომიკური სკოლის ძალისხმევით მოხდა იმ მეორე გამოკვლევაში. ხოლო ჰერიტეჯის ფონდის ინდექსში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მისი დაკვირვება, ჯერ კიდევ 2001 წელს საქართველო იყო მეასე ადგილზე, 2003 წელს იყო 92 ადგილზე. შემდეგ წლებში სწრაფად დავიწყეთ ზემოთ ასვლა და ბევრი რაღაცა გაუმჯობესდა, რა თქმა უნდა, და იყო პერიოდი, როცა 10-ში შედიოდა საქართველო. შემდგომში სხვადასხვა შეცვალეს თვითონ მეთოდოლოგია და ასევე საკითხების რაოდენობა, 10 იყო და 12 კომპონენტი გახდა. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ყოველ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ საკმაოდ ობიექტური გამოკვლევა არის იმ შესახებ, არავისთან კონკრეტულად არ თანამშრომლობენ ამაზე. მაგალითად, ფრეიზერის ინსტიტუტს აქვს ეკონომიკური თავისუფლების ქსელი, რომლის წევრი ჩვენც ვართ, მაგრამ ამ ჰერიტეჯის ფონდს არ აქვს ესეთი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ როგორც წესი ეს იხილავს იმ მონაცემების მიხედვით, რომელიც შესაძლებელია იმ წელს მიიღო. ეს მონაცემები აგროვდა 2023 წლის მეორე ნახევარში, ეხება 2023 წელს. მნიშვნელოვანი
ოქტომბერში არის ბოლო განახლება, როგორც
არის და მანამდე წინა წლის მონაცემებსაც, 2022 წლის მონაცემებსაც შეიცავს. რამდენად ზორია ზუსტად ამ მომენტში, რამდენად ამ მომენტში ასახავს ზუსტად იმ სიტუაციას, რა თქმა უნდა არ ასახავს კონკრეტულად ამ მომენტში, მაგრამ მაგალითად როგორ ისეთ ფაქტორებზე, როგორც არის მონეტარული თავისუფლება, ის ასახავს რამდენიმე წლის თქვა სტაბილურობას მონეტარულს და მაგრამ გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ობიექტური არის, თუნდაც დღევანდელი გადასახედიდან. თქვა თუ შენ შაშან წინ ქონდა პრობლემები მონეტარულ სისტემაში, ეს ცხადია, რომ დღესაც გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ შეიძლება ინვესტორი იქნება თუ ბიზნესმენი თუ ჩვეულებრივი ადამიანი, ფიქრობდეს, რომ ორი წლის წინ ახან იყო, ერთი წლის შემდეგ შეიძლება ველოდოთ კიდევ, რომ იგივე მოხდება. აი ამიტომ არის ძველი მონაცემებიც მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. ხო, აქ რა მოხდა ბოლო წლებში, იყო ეგეთი ჩავარდნა, რომ თემსოფლიოში დაიკლო ეკონომიკურმა თავისუფლება ეს პანდემიიდან გამომდინარე. ამიტომ არავის არ გაუკვირდება, რომ ზოგადი დონე დაეცა. მათ შორის კიდევ ერთი რაღაცა მოხდა, რომ ჰონგ-კონგი გახდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ნაწილი, ამიტომ ამ სიიდან ამოვარდა, იმიტომ რომ ჰონგ-კონგი ბევრი წლის განმავლობაში უდავო ლიდერი იყო, ამ პირველ ნომერი იყო ყოველთვის და ახლა უკვე ჩინეთის ნაწილს წარმოადგენს, ამიტომ აღარ არის შეყვანილი ამ ინდექსში. რაჩევა საქართველოს პოზიცია ოდნავ გაუმჯობესდა შაშან დელტან შედარებით, 35-ე ადგილზე ვიყავით და 32-ეზე ვართ. ეს ძირითადად გამოწვეულია არა იმით, რომ ჩვენ წავიწიეთ წინ, არამედ იმიტომ, რომ შხვები წავიდნენ უკან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ რაღაცა არ გვეგონოს, რომ სერიოზული წინსვლა გვაქვს.
ამიტომ შეფასებაში ქულებით არის 0.3 კლება. ქულების მიხედვით ადგილიც დაწინაურებული ვართ შედარებით ხო?
აი მაგალითად გერმანია ჩვენზე წინ იყო წინა წელს და ახლა ჩვენზე უკან აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი კლება ქონდა, ცოტათი ძალიან, მაგრამ მეტი კლება ქონდა. ტრადიციულ წარმატებულ საკითხებად ამ თქვათ მონაცემშიც ვიდავით ჩანს, რომ მწვანე რაც არის ის არის პოზიტიური და წითელი რაც არის ის არის ნეგატიური. ტრადიციული პოზიტიური კომპონენტები საქართველოსში თვის სულ 12 კომპონენტია, 4 ჯგუფად დაყოფილი არის საგაცახადო ტვირთი.
კი ბატონო, ყველაზე კარგი მონაცემია.
კი, ასევე ფაქტიურად ვაჭრობა, საერთაშორისო ვაჭრობა, ვაჭრობის თავისუფლება და ჩვენ გვაქვს კიდევ დადებითი მონაცემები საინვესტიციო თავისუფლებაში და ფინანსურ თავისუფლებაში. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შედარებითია და როდესაც ამაზე ვამბობთ, წარმოვიდგინეთ, რომ მართლა გვაქვს რაღაც ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგმული პოზიტიური და ასევე ის, რომ სხვა ქვეყნებში არსებობს კონკრეტული საკითხები და პრობლემები. მაგალითად, საინვესტიციო თავისუფლებაზე როცა ვამბობთ, ერთ-ერთი თქვათ ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ ამ საინვესტიციო თავისუფლების საწინააღმდეგოდ გადავდგით, იყო როდესაც აუკრძალეთ საქართველოში უცხოელების მიერ მიწის შესყიდვა. ახლა ეს რა თქმა უნდა საინვესტიციო თავისუფლებას არ ეხმარება. ეს საერთაშორისო შეიძლება ვინმე გაიგოს იმათ, რომ ახლა შევინარჩუნეთ მიწები, მაგრამ სინამდვილეში შეინარჩუნა მთავრობამ და მიმოქცევაში ეს მიწები ისევ არ მოხვდა და ეკონომიკურ თქვათ დოლარს არ ქმნის ეს მიწა, რაც ცუდია. რაც მეტი მიწა აღმოჩნდება კერძო საკუთრებაში, მით უფრო უნდა ველოდოთ, რომ სერიოზული დოლათი წარმოიშობა იმ მიწიდან გამომდინარე. მაგრამ რაც თავარია, აქ ცხადია, რომ ეს ასეთი ნაბიჯები ინვესტორებს დამატებით სიგნალს უგზავნის, ეს ღირს თუ არა ჩვენარ ქვეყანაში ინვესტიციის ჩადება. ხო, 32 ადგილი უნდა ითქვას, რომ არც თუ ისე ცუდი ადგილია ამ სიაში.
დიახ.
მაგრამ ეს ჯამურად თუ დავინახეთ სხვა ფაქტორებთან ერთად, მაშინ აღმოაჩენთ, რომ რა თქმა უნდა, ჯობდა რომ 12 ყოფილიყო და არა 32. სულ უკეთესი თუ პირველ ხუთეულში აღმოჩნდებოდით და ამითი გაობათილებდით სხვა რისკ ფაქტორებს, რომელიც საქართველოში არსებობს. ჩვენ გადაცემებში ხშირად ვახსენებ ხოლმე ასეთ ფორმულას, რომ თუ ჩვენ გვინდა წარმატებას მივაღწიოთ, უნდა შევეცადოთ, რომ უპირატესობები გავზარდოთ და თქვა შევონციროთ პრობლემები, რომლის შემცირება შესაძლებელია. იმიტომ რომ არსებობს პრობლემები, რომელსაც შევონცირებთ, მაგალითად ჩვენს რთულ სამეზობლოს, ამას ჩვენ ვერ მოვერევით ჩვენი ძალებით, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენზე დამოკიდებული რაც არის, იმაზე უნდა ვიზრუნოთ პირველ რიგში. ხო, ამ ჩვენზე დამოკიდებულ საკითხებში ცხადია, რომ პირველ რიგში მივადგებით საკუთრების დაცულობას და
აუცილებლად მაგაზეც გადავიდეთ, ბატონო გია. კი, კი, სწორედაც რისგან შედი, რისგან იქმნება ეს ინდექსი, ასე ციდან არ واردება, ცხადია, რას ეფუძნება ეს შეფასება და ქულები. უბრალოდ პირველ ათეულს წავიკითხავ, სრულად თავისუფლად სახელდება 4 ქვეყნის ეკონომიკა რიგითობით, ანუ სინგაპური, შვეიცარია, ირლანდია, ტაივანი. და ეს ლიდერი ქვეყნები 4-ეულის ნაცვლად სრულად მწვანე, ასე ვთქვათ, მუქი მწვანეები იყვნენ 7-ნი, როგორც ვიცი. და პირველ ათეულს რაც შეეხება, გავაგრძელებ. შემდეგ მოდის ლუქსემბურგი, ახალი ზელანდია, დანია, ესტონეთი, შვედეთი, ნორვეგია, ნიდერლანდი, ფინეთი, მე მგონი გავცდი მე, ხო, ნორვეგიის ჩათვლით არის 10. ფინეთს მოსდევს ავსტრია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჯობდა ათეულში ყოფნა. ახლა რაც შეეხება იმ შემადგენელს, ამ ინდექსისა, თქვენ ბრძანეთ რომ ესე ვთქვათ მეტწილად თავისუფლად, ანუ მწვანე გვაქვს საგადასახადო ტვირთი, ვაჭრობის თავისუფლება, საინვესტიციო თავისუფლება და ფინანსური თავისუფლება. ესეც მინდა რომ განმარტოთ, ბატონო გია, ვიდრე გადახვალთ პრობლემებზე.
ხო, აი მაგალითად
რას ნიშნავს ფინანსური თავისუფლება?
ფინანსური თავისუფლება იმას ნიშნავს, რომ ფინანსური, თქვათ, რესურსების მოძრაობა ამ ქვეყანაში არ არის შეზღუდული, თქვათ, ატანა თუ შემოტანა ფინანსური რესურსების ასეთი რაღაცები, ну, არსებობს რაღაცა საკმაოდ მინიმალური შეზღუდვები, რომელიც ხელს არ უშლის ძირითადად, თქვათ, ფინანსურ ბიზნესს, რომის ადვილად მოქმედებს. რაც შეეხება, თქვათ, საინვესტიციო თავისუფლებას, მე ვთქვი მაგალითად ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ სხვა ქვეყნებს რომ შევადაროთ, შეიძლება იყოს მაგალითად ქვეყნები, რომელშიც თქვათ აგრძალულია ინვესტიციების შემოტანა რაღაც გარკვეული მხარეებიდან და ასევე პატანა არის აგრძალული, რაც ყველაზე მთავარია ქვეყნიდან, რაც რა თქმა უნდა ფინანსურ თავისუფლებას და საინვესტიციო თავისუფლებას ამცირებს. აი იმაზე არის საუბარი. ნუ საქართველოს სადღაც 2000-იან წლებიდან აქვს უფრო გამარტივებული, თუმცა როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, მე როგორც ვთქვი, ეს ფაქტორები არ გშველის, მხოლოდ ეს ფაქტორები არ გიშველის. არსებობს სხვა გამოკვლევებიც, მაგალითად ესეთი არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის გამოკვლევა, რომელსაც მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმი აკეთებს, მაგრამ პანდემიიდან დაწყებული აღარ გაუკეთებიათ. და იმ გამოკვლევაში მაგალითად ჩვენებია, რომ ჩინეთი, ინდოეთი და რუსეთი ჩვენზე საკმაოდ მაღლა იყვნენ ბოლო ინდექსის მიხედვით, ასე იყო. მაგრამ რა განაპირობებდა მათ ჩვენზე მაღლა ყოფნას? არაფერი, გარდა იმისა, რომ ისინი უფრო მასშტაბური ქვეყნები. ამიტომ შეიძლება დაინახო ახლა შენ პატარა ქვეყანა ხარ და დიდ ქვეყნებთან შედარებით, როდესაც ითვლიანი ღირს თუ ინვესტიცია ჩადონ, ეს ნიშნავს, რომ შეხედონ რა გარემოებები არის შენთან, რამდენად ადვილია შენთან ბიზნესის კეთება, საინვესტიციო თავისუფლება როგორი გაქვს მაგალითად და თუნდაც საგადასახადო თავისუფლება. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ის იმდენად პატარაა ეს ქვეყანა, რომ და იმდენად თქვათ ნაკლებად სყიდველუნარიანია, ნაკლებ შემოსავლიანია საშუალოდ ამ ქვეყნის მოსახლეობა, რომ ეს ბიზნესი აქ ვერ გაძლებს, ვერ გადარჩება. ამიტომ წავალ და ვწდიბეც ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის თქვათ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, იქ ყველაფერი უფრო რთულია ვიდრე საქართველოში, ნამდვილად უფრო რთულია ნებისმიერი ადამიანისთვის, აქვს რაიმე კავშირი ჩინეთთან, ყველა გეტყვით მაგას. მაგრამ სამაგიეროდ იფიქრებენ, რომ აი რაღაცებს გავახერხებ იქ, რომ მთავრობას მოვილაპარაკები და იქნება რაღაც გადავრჩე მაინც და სამაგიეროდ მექნება ასობით მილიონ მომხმარებელთან ურთიერთობა. ამიტომ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ეს რა თქმა უნდა ნაწილობრივი და მახასიათებელია იმისი და მაგიტომაც ვამბობ, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ წარმატებას მივაღწიოთ, უმჯობესია ვიფიქროთ, რომ აი აქ რაც წერია ასეთ ინდექსში, როგორც არის ჰერიტეჯის ფონდის ინდექსი, ყურადღება მივაქციოთ და შევეცადოთ ესენი გამოვასწოროთ, რაც ჩვენ ხელთ არის, ის გავასწოროთ, იმიტომ რომ სხვას ვერაფერს ვერ მოვერეთ, რაც ჩვენს, რა ვთქვათ, ვერ შევცვლით ჩვენ მეზობლებს მაგალითად და ასეთ რაღაცებს. ხო, აი ამ კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ისე რჩება, ისეთი როგორიც არის საკუთრების დაცულობის საკითხი და სასამართლოს ხელისუფლების,
რომელსაც აქვს შეფასება მეტწილად არათავისუფალი, ანუ სასამართლოს ეფექტიანობას და მაგრამ
ყველაზე ცითელი არ არის, მანა
ხო თლაციტელი, ეს არის ფისკალური სიჯანსაღე, რაც ასე
გან, თუმცა ეს ეხება 2022 წელს, მეტყობა 2023 წელს ფისკალურ სიჯანსაღეზე ახალს ვერაფერს ერიტოდნენ წლის ბოლომდე, თუ არ გამოქვეყნდება მონაცემები, და 2022 წელს სახელმწიფო ვალი აღემატებოდა 60% საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტის, და ამიტომ აქ არის ასეთი დაბალი მონაცემები. მოსალოდნელია, რომ მომავალ წელს ეს შემცირდეს, თუმცა უნდა დაველოდოთ მოვლენებს, იმიტომ რომ მე პირადად ვთვლი, რომ ბევრი მონაცემის თქვათ კორექტირება არის საჭირო, იგივე მშპ-ს და სხვა, რომ ჯერ კიდევ გასარკვევია, რისგან შედგებოდა ეს მშპ. ხო, ნუ ეს ნაწილი სხვათაშორის არაზრუს არ იყო ჩვენი სუსტი ნაწილი. ჩვენზე უკეთესი ქვეყნები არსებობენ, რომელსაც ძლიერი აქვს სახელმწიფო ვალის საკითხი და დეფიციტის საკითხი, მაგალითად ესტონეთი, ბულგარეთი, რომლებსაც სხვა ტიპის მონეტარული პოლიტიკა ჰქონდათ, და ამით აჯანსაღეს თავიანთი ფისკალური სისტემაც. მაგრამ საქართველოს, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრი აქვს სამუშაო, იგივე მონეტარული პოლიტიკის გადასაღებისკენ. ეს ისეთი რთული ამოცანაა, რომ პირადად ესტონურ გზას გავყვებოდი ამის შესაძლებლად ერთხელ ვიზაუბრი. რას ნიშნავს, რომ ესტონურ გზას გავყვე? ის, რომ მონეტარული პოლიტიკა არ იყოს სუბიექტური და ის გავიტანოთ საქართველოს პოლიტიკის გარეთ. ამ შემთხვევაში თუ პოლიტიკის გარეთ გაიტან, მთავრობას აღარ ექნება შესაძლებლობა, რომ გავლენა მოახდინოს ნებისმიერი, თუნდაც ყველა საუკეთესო მიზეზებით მონეტარულ პოლიტიკაზე, და შესაბამისად მივიღოთ ფისკალური სისტემაც უფრო ყარი, იმიტომ რომ ისინი ვერ შეძლებენ ფულის მოზიდვას ეროვნული ბანკის პირდაპირი თუ არაპირდაპირი დაფინანსების პირობებში. ახლა ეს აღებულია იქიდან, ყველა მიხვდება ალბათ, რომ 2022 წელს მაღალი ინფლაცია ჰქონდა, ფასების ინდექსი 15%-ამდე გაიზარდა ფაქტიურად, და ცხადია, რომ ეს ყველა შეიმჩნა. ეს ინდექსიც, როგორც სხვა ინდექსები, არის ნეიტრალური წყაროებიდან აღებული ინფორმაცია და აბსოლუტურად ნეიტრალური მეთოდოლოგია. როდესაც ამ მონაცემებს ჩაყრიან ერთ მონაცემთა ბაზაში, მერე იქ არავის არ აინტერესებს რა ქვია, სახელი რა ქვია იმ ქვეყანას, რომელსაც აქვს ასეთი დაბალი თუ მაღალი მონაცემი. ამიტომ ცხადია, რომ საკმაოდ მაღალი ცნობით გამოირჩევა ეს ინდექსი. უფრო საინტერესოა, რომ ბოლო 15 წელიწადში, მიუხედავად ბევრი კრიტიკისა, თქვა წინამთავრობისა, მაგალითად რომ მას არ ჰქონდა კარგი პოლიტიკა საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით, ამ მიმართულებით ძალიან წინ ვერ წავედით.
ანუ ის კრიტიკა სამართლიანი იყო, უბრალოდ წინ ვერ წავედით, ამას გულისხმობ.
ხო, ბევრი არაფერი შეიცვალა. ამ მიმართულებით ჩვენ ვიცით ერთი რაღაცა, რომ სასამართლოები ისე ნელა იღებენ გადაწყვეტილებს აქ ეფექტიანობაზე არის გასმული ხაზი, მაგალითად სასამართლოს ხელისუფლების ნელა იღებენ გადაწყვეტილებს, რომელიც ელემენტარად ეკონომიკას ვირი უჯდება, და ხშირად არის ასეთი მოთხოვნა და წამოყენებული ბიზნესისგან, რომ რაღაცა უფრო დაჩქარება პროცესების აუცილებელია. ასევე სხვა ალტერნატივებს, ჯერჯერობით ამ ალტერნატივებს არავინ იხილავს, ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, რამდენად სწრაფად შეიძლება ასეთი რაღაცების ეფექტიანად შეცვლა და უფრო მაღალი შედეგების მიღება. აი, მეორე სხვა ადვილი წარმოსადგენია, რას ნიშნავს ეს, რომ როდესაც თუნდაც ჩვენ ვაკრიტიკებთ ისეთ ქვეყანებს, როგორც არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა.
ბატონო, ვიდრე ჩინეთზე და რუსეთზე გადავალთ, რეკლამა უნდა გამოვაცხადოთ რადიო პალიტრის ეთერში. რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოს მსმენელს და უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. დიახ, ბოდიში გაგაწყვეტინეთ და გის.
ხო, იმას ვამოდი, როდესაც ამ ასეთ ქვეყნებს, როგორც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ან რუსეთია, ცდილობთ გავაანალიზოთ იქ სიტუაცია და ღირს თუ არა მათთან უფრო ღია თანამშრომლობა. ჩვენ ყოველთვის იმას ფიქრობთ, რომ მოდი შევხედოთ ასეთ ინდექსებს და სხვადასხვა წყაროებს, სხვადასხვა გამოკვლევებს, როგორ აფასებენ ისინი ასეთ ჩინეთის თუ რუსეთის თუ სხვა ქვეყნების თქვათ გარემოს მათ ქვეყნებში და დავინ ყოველთვის ხედავთ, რომ იქ საკმაოდ რთული სიტუაციაა. ესეთი შეიძლება დავინახოთ. ახლა ჩვენ თავს უნდა შევხედოთ სხვა მხრივ, რომ როდესაც ვიღაცას ჩვენთან საქმის დაჭერა უნდა, ისინი რას აღმოაჩენენ ჩვენ ქვეყანაში. ამ მიმართულებით ვერ ვერ მივახცევთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში თუნდაც რომ ჩვენ გვეჩვენებოდეს, რომ ყველა საუკეთესო სიტუაცია გვაქვს, ვთქვათ, ესეთი ინდექსები აჩვენებს, რომ ჯერ კიდევ არსებობს რაღაც პრობლემები და თუ ჩვენ არ წავალთ იმ გზით, რომ პრობლემები აღვაფრო დავიწყოთ, მაშინ ჩვენ ჩავრჩებით ასეთივე მდგომარეობაში, რომ არ გვენდობიან ბოლომდე. ეს როდესაც ამას ხედავ, ხო, აქ მნიშვნელოვანი რაა, რომ საბოლოო წერტილში ყველაფერი საუკეთესო მონაცემი ქონდეს. საბოლოო წერტილში თუ ჩვენ ვერ გავაუმჯობესებთ სასამართლო ხელისუფლების ეფექტიანობას, მაშინ შეიძლება მაგალითად საგადასახადო რეგულირებელი ორგანოების თავები ყოველთვის წააგო, რაც არ უნდა მართალი იყო. ამიტომ რა თქმა უნდა, ახლა აი თქვათ, ჩვენ თავი დავაყენოთ უცხოელის ადგილას, ისინი ფიქრობენ, ეს ძალიან რისკიანი ადგილია ოკუპირებულ ტერიტორიებით და მართალია ბევრი რაღაცა დადებითი აქვს, მაგრამ აი ნახე, როგორც წესი შიშის თვალით უყურებთ, ხადე. აი ნახეთ სასამართლოში როგორ ჯანჯლდება საქმეები და მაგალითად იგივე ჩვენ დამოკიდებულება უცხოელების მიმართ, სადაც ჩვენ მიწის შესყიდვა აუკრძალეთ, ესეც ფიქრობს, რომ ესენი რაღაცა უფრო ქართულ ინტერესებს იცავენ სხვადასხვა გზებით, ამიტომ კაცმა არ იცის ჩემი საქმე როგორ დატრიალდება და მარცის კიდე რა შეიძლება მიიღონ ასეთ ქვეყანაში, რომელსაც უკვე ასეთი ნაბიჯი გადადგა. ამიტომ არის ასეთი ნაბიჯები. ახლა ეს ამან შეიძლება დისკუსიაში თავი უნდა გამოიწვიოს, რომ როგორ აბა ჩვენი მიწები უცხოელებს ვიცეთ თუ არა და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ახლა ჩემი ვალია, რომ ასეთ რაღაცებზე თქვა, რომ ასეთი ნაბიჯები ეკონომიკურ წარმატებას ხელს არ უწყობენ. მაგალითად იგივე მიწა, თუ შენ გინდა რომ ნორმალური ფასი იყოს, რაც მიწას ეკადრება, მაშინ უნდა დაუშვა, რომ პირველი ყავდეს ამ მიწას და აფასებდეს პირველი და ამის შედეგად, რა თქმა უნდა, მიწის ფასი მერე მატულობს და მიდის გლობალური ფასების მიმართულებით. და ის ადამიანი, ვინც მიწა აქვს და ღირდა უნდა, შეიძლება ზარალობს იმის გამო, რომ დღეს არ შეუძლია გაყიდოს უცხოელზე და ვერ მიიღებს. მეორე მხარე არის, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ნორმალურ ქვეყნებში გააღწიეს და იქ ცხოვრობენ, მათაც რო უთხრა, რომ აი შენ საქართველოს მოქალაქე ხარ და გეკრძალება აქ მიწის ყიდვა, ალბათ ჩვენ ვიტყვით, რომ რა წააკეთებენ ამას ქართველების მიმართ. ახლა შენ თავში უნდა ჩაიხედო, რა შენ რატო უკეთებს ხოლმე. ხო, მოკლედ ეს რაც შეეხება ამ კონკრეტულ დღევანდელ მონაცემებს, აქ ერთი რამე უნდა ითქვას, რომ ეს მონაცემები ღია არის და გამოქვეყნებულია დღეს, უშინ გამოქვეყნდა. Heritage-ის ფონდის ვებსაიტზე, ჩაწეროთ heritage.org ხაზი, დახრილი ხაზი, ინდექს, აუცილებლად იკვირით ამას.
და
შეგვიძლია გამოიწეროთ მონაცემები ასევე წლების მიხედვით, არა მარტო.
კი, ამ დინამიკაზეც, ვიტყვით, რადიო პალიტრის ეთერში ვართ, კვლავ და მსმენელს ვეტყვი, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. დღეს ვლაპარაკობთ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, რომელიც გამოაქვეყნა Heritage Foundation-მა და სადაც საქართველოს მსოფლიო რეიტინგში 176 შეფასებულ ქვეყანას შორის უკავია 32 ადგილი, ევროპის 44 ქვეყანას შორის უკავია 19 ადგილი და შეფასებული არის საქართველოს ზომიერად, საქართველოს ეკონომიკა ზომიერად თავისუფლად. შეიძლება ასე სწორად თარგმნი, ბატონოგია?
კი, კი, რა თქმა
უნდა. და უნდა ითქვას დინამიკაზე, რადგან წინა წლები ახსენეთ თქვენ, იყო დრო, როცა ეს ინდექსი მზადდება 1995 წლიდან, აქ საქართველოს მონაცემები და ჩვენები არის 96-დან, იყო დრო, როცა საქართველოს ეკონომიკა ითვლებოდა დათრგუნულ, შეზღუდულ ეკონომიკად, სრულად გაწითლებული იყო, ასე ვთქვათ, შემდეგ მეტწილად არათავისუფალ ეკონომიკად, ეს უკვე ზემოთანაცვლება იყო იმ პირველ მდგომარეობასთან შედარებით, 99-დან უკვე 2005 წლის ჩათვლით. შემდეგ იყო ზომიერად თავისუფალი 2006 წლიდან მოყოლებული და 2009 წლის ჩათვლით. 2010-სა და 11-ში იყო უკვე მეტწილად თავისუფალ ქვეყნად შეფასებული, 70 ქულაზე მეტი ჰქონდა, 100 არის საუკეთესო მაჩვენებელი. და 2012-ში ზომიერად თავისუფალზე ჩამოინაცვლა. შემდეგ 2013-დან მოყოლებული 2022 წლის ჩათვლით გახდათ მეტწილად თავისუფალი და ახლა 23-სა და 24-ის მონაცემები გავს ერთმანეთს, მცირე განსხვავება არის, წელს ცოტათი კლება, გახლავთ ზომიერად თავისუფალ ეკონომიკად შეფასებული საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობა. ბატონ გია, მსმენელების კომენტარები და აუცილებლად მინდა რომ გამოვეხმაროთ, მიწაზე ლაპარაკობდით თქვენ და ჩვენ გწერს მსმენელი, თუ მიწა ირანელი და არაბი, იცით თქვენ ეს თემები და ეს მსჯელობა, არაბი ინვესტორების ხელში ჩავარდა და ამ ხალხის ჩამოსახლება დაიწყო საქართველოში, ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში რამდენად ინტერესებს რამდენად შეესაბამებაო? გწერს ერთი მსმენელი ასეთ შეკითხვას, როგორც გწერს, ისე წავიკითხე, რომ გამოყოფს ესეც დასაფიქრებელია მაინც და მაინც ასე ცალკე კონკრეტულ ხალხებს, ასე ვთქვათ. და იგივე მსმენელი, სასოფლო სამეურნეო მიწა არ არის მარტო ინვესტიციის საგანი საქართველოში, ისედაც 20% დაკარგული გვაქვს და კვლავ ხო კონკრეტულად ირანელ ინვესტორების მიმართ აქვს ეს სიფრთხილე თუ შიში, რატომღაც აზერბაიჯანის მოსაზღვრე მიწები იზიდავთ, ზეთის ხილს აშენებენ, ხომ არაფერი გეცნობათ ჩვენი ბეტკრული ისტორიიდან? ერთი მსმენელი იყო ეს და შემდეგ სხვებსაც გაგაცნობთ. ბრძანეთ.
ხო, ну, რა თქმა უნდა, ეს დისკუსია ახალი არ არის
და
რა ვიცი, მე მგონია რომ დამთავრებულიც არ არის, იმიტომ რომ ბევრი, ну, არგუმენტების მოსმენა არავის დაუწყია მაშინ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. როგორც მე ადრე ვთქვი, იანა ჩანიკი დურაკ, ასეთმა პოლიტიკამ იმუშავა, რომ ახლა ჩვენ გადავწყვიტეთ და თქვენ მიგეკითხებათ. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ბევრმა ადამიანმა თავისი მიწის ღირებულების დიდი ნაწილი დაკარგა იმის გამო, რომ ფასები დავარდა. მაგრამ მეორე არის, რომ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა განვიხილოთ ის, რომ მიწები უნდა წავიდეს პრივატიზებაში, რაც სახელმწიფო მიწებია. და ქართველებმა, მე მომხდარა იმისი, რომ ამ მიწების დიდი ნაწილი უბრალოდ ქართულ მოსახლეობაზე გადანაწილეს. ახლა ეს უფრო შორს მიდიოდ, რომ რთულდება ასეთი რაღაც. მაგრამ პირველ რიგში ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ, რომ საქართველოს მოსახლეობას, რაც ეკუთვნის, უნდა მიიღოს უცხოელები რა შუაში არის. უცხოელების საკითხი მეორადი საკითხი, რა თქმა უნდა. ჯერ ჩვენ უნდა მივიღოთ და მე ჩვენ მივიღოთ გადაწყვეტილება, ვის მიყიდოთ და რამდენად მიყიდოთ, ასე შემდეგ. და არა ის, რომ სახელმწიფო ჩაერთოს ამ მიწების დარიგებაში უცხოელებზე. ამაზე საუბარი საერთოდ მე მგონი არც არავის არ აქვს. საუბარი იმაზე არის, რომ აკრძალვებმა რა შეიძლება ამ მიმართულებით გამოიწვიოს და პირველ რიგში იწვევს იმას, რომ ეს მიწები რჩება გაუკვეველ სიტუაციაში, არ არის გამოყენებული დოლათის გასამრავლებლად საქართველოში, იგივე მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გასამრავლებლად საქართველოში, და ამიტომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ მაგ მიმართულებით. მაგის გარდა უამრავი დადებითი მოვლენა აქვს იმას, მოსდევს იმას, რომ უცხოელებიც იყვნენ ქართველებთან ერთად მესაკუთრეები, რომ მაგალითად რომ ბევრი ამის სწავლა შეიძლება, კონკურენტებიც გახდებიან ჩვენი და უკეთესად ჩვენც უკეთესად დავიწყოთ მიწის გამოყენებას. ხო, რაც შეეხება თქვა თუ დატოვებ ამ მდგომარეობას, აქედან ჩვენ მაინდამაინც ათ დადებით მოვლენებს არ უნდაველოდეთ, არაფერი, უბრალოდ ყველაფერი გაიყინება, არც მე, არც შენ, არც არავის ესეთ იმაში. და ცხადია, რომ უამრავი კორუფციული გარიგების ნაწილი შეიძლება გახდეს ეს მიწები და არსებობს ესეთი მოსაზრებაც, რომ ამ გზით, როდესაც მიწა აგრძალის უცხოელებზე გასხვისებული იყო, ამითი თვითონ ის არიგებდეს ვთქვათ მთავრობის გარკვეულმა წევრებმა, რომ თვითონ განაგებ მერე ამ მიწებს და მათ შორის უფრო იაფათაც განაგებენ ამ მიწებს. ხლა ამის გადამოწმება და ეს ძნელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით არასწორი გადაწყვეტილება შეიძლება ვინმეს რაღაცა სხვა მოსაზრებები აქვს, პატივსაცემი მოსაზრებები მათ შორისაც. მაგრამ ჩვენ უნდა ეხმძვანელოთ ჩვენი ქვეყნის სიპეთიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს ქვეყანას გამოადგება, და მე მგონია, რომ უფრო ის გამოადგება რომ ამ ქვეყანაში ეს მიწა დოლათის შესაქმნელად იქნას გამოყენებული უფრო აქტიურად და რომელი სარგებელი მოგიტანოს ჩვენ. ეს სხვა არ არის რაღაცა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ უბრალოდ მიწები ქონდეს და ვისხდეთ და უყუროთ ამ მიწებს. ეს სხვა არ აქვს ჩვენ მიზნად, ხო? მიწაც იმიტომაც მინდა ჩვენ იქნებით, თუ სხვა ქვეყანაში ასე არის, რომ მიწაც იმიტომ უნდათ, რომ მათ უნდათ ამ მიწის დოლათის მისაღებად გამოსადენ.
ხადია და საბოლოოდ ხო მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის ერთი შესანიშნავი შეკითხვა არის დასმული, ბატონო გია, და ვიდრე შეკითხვას წავიკითხავ, ჰერიტეჯის ანგარიშშიც არის აღნიშნული, რომ კორელაციაშია ეკონომიკის თავისუფლება კეთილდღეობასთან და ეკონომიკურ განვითარებასთან ქვეყნისაო, და შეკითხვა კი ასეა დასმული და დიდი მადლობა მსმენელს ამისთვის. გამარჯობა, არსებობს ავტოკრატიული ქვეყანა, რომ ეკონომიკურად განვითარებული იყოს, ო გეკითხებათ?
ხო, ახლა ავტოკრატიულს დავარქმევთ თუ ნახევრად ავტოკრატიულს, სინგაპური ითვლება მაგალითად ესეთ ასეთ ქვეყანად. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ სინგაპურში იყო საკმაოდ განსხვავებული ავტოკრატიული სისტემა. იქ ბევრი რაღაცა იყო შეზღუდული, რაღაცები შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ მეორე მხრივ მაგალითად მსმენელს შეიძლება ძალიან გაუკვირდეს, მაგრამ ლიკუანიონი, ვინც იყო ამ ქვეყნის ლიდერი 10 წლეულების განმავლობაში, მან თავრობაში აკრძალა საერთაშორისო დახმარების მიღებაზე საუბარიც კი, და ამბობდა ჩვენი საკუთარი რესურსები, ყველაფერი ადამიანურიც და ყველანაირი გვაქვს იმისთვის, რომ ჩვენ უნდა გამდიდრდეთ, და უნდა ითქვას, რომ ესეთი უმდიდრესი ქვეყანაა, საშუალო შემოსავლებით თუ ავიღებთ ნებისმიერ ქვეყანასთან შესადარებლად. მაგრამ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ისიც მართალია, რომ ავტოკრატიულ ქვეყნებში ეკონომიკური თავისუფლება უფრო ნაკლებია. თუმცა მეორე მხარე არის, რომ ჯერ კიდევ დასადგენია, რომელიც იწევს. შეიძლება ეკონომიკური თავისუფლება რაც მაღალია, ამან განაპირობოს, რომ მოქალაქეები უფრო თავისუფალი არიან და მათ უფრო თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობაც აქვს. მაგალითად, ჩვენ როდესაც პრეზიდენტ შევარდნაძის დროს თავაზობდით საგადასახადო რეფორმას, იქ ამბობდით, რომ ჩვენ თუ მივახცევთ იმას, რომ გადასახადები იმდენი გვექნება, რომ გადახდა შესაძლებელი იქნება, მაშინ ეს უამრავ ადამიანს გაათავისუფლებს სახელმწიფო ზეწოლისაგან, რომ მაშინ ეხლაც არის ბევრი ელემენტი მაგის სხვათა შორის და ესე ადვილი არა ეს სიტუაცია იყო ის, რომ შენ შეიძლება მოგისურვებინა ყველაფერი გადაგიხადა და მაინც ვერ მოგიხერხებინა ყველაფრის გადახდა და მაინც დამნაშავე გამოხვიდოდი და თუ დამნაშავედ გრძნობ თავს, მერე შენ ზეწოლა ადვილია და პოლიტიკური თუ სხვა კუთხეებით შეიძლება უფრო ადვილი გამოსაყენებელი იყო. ამიტომ ეკონომიკური თავისუფლება ეს არ ასახავს მხოლოდ შესაძლებლობას, რომ ეკონომიკა გაჯანსაღდეს, არამედ ზოგადად ქვეყანა რო გაჯანსაღდეს იმისკენაც არის ეს.
კი, ყველაფერი. კი, ბატონო. და ასევე აქ მნიშვნელოვანია და არ გვაქვს კარგი მაჩვენებელი და ეს არ აღგვინიშნა. ამაზე არ გულაპარაკია, ეს არის თავრობის ჩარევა, ასე ითარგმნება ქართულად. გამომენტ ინტეგრიტი.
არა, ეს არის თავრობისადმი ნდობის დობა უფრო არის ვიდრე ჩარევა.
მაგრამ შინაარსით უკავშირდება, ხო?
ისა ჩარევა.
ამდენად ერევა მთავრობა ეკონომიკურ ამ ესე ვთქვათ ურთიერთობებში. ხო?
ეს ერთ-ერთი ის ფაქტორია, რომელშიც ჩვენ შევედოთ, რომ უკეთესიც ვიყოთ, მაგრამ რატომღაც შეჯერობით ამ მიმართულებით არ მიდიოთ.
ხო.
მათ შორის მაგალითად ეხლა ეს ინდექსი თვალისწინებს თუ არა, ასე ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ აი ბოლო დროინდელი მოვლენები, როდესაც აღმოჩნდა, რომ არაერთი მთავრობის ხელმძღვანელი, მათ შორის მალავდა სამთავრობო გადაწყვეტილებებს, ნუ ასეთ პირობებში, როდესაც გადაწყვეტილებებს მალავ, რა თქმა უნდა, ნდობა მთავრობისადმი მცირდება. და ეს როდესაც მცირდება მოსახლეობის მხრიდან არჩევნებზე აისახება და როდესაც ცირდება საერთაშორისო პარტნიორებისაგან, ეს აისახება ნაკლები ნდობით, ნაკლები ვთქვათ ინვესტიციებით იქნება თუ სხვადასხვა დახმარებებით თუ ასე შემდეგ, რომ ისინი ყოველთვის იფიქრებენ, რომ აი ჩვენ შეიძლება ამ ქვეყანას დახმარება გაუწიოთ, მაგრამ კაცმაც ეს ფულის აწავა. მე სად ვარ პიოთ, რომელ თავრობის რომელ ადმინისტრაციაში ვეძებოთ და რომელიც არ გამოქვეყნდა, ვისაც ამაზე საუბარი მიდის, შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ ახირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ეძებენ მიზეს, როგორ გააკრიტიკონ თავრობას. მაგრამ ეს ახირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები სწორედაც ცდილობენ, რომ გაჯანსაღდეს ჩვენთან პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ დადებითად ვიყურებდნენ უცხოეთში და ასევე ამას მოყვებოდეს სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა და უამრავი რაღაც. ხო, ახლა ყველა ადამიანი წარმოიდგენს, რაც შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებით.
მნიშვნელოვანი რაც არის, ხო, მოქალაქეებს ჰქონდათ მეტი ნდობა ხელისუფლების საქმიანობის მიმართ, რომ მათი ინტერესებისთვის მუშაობენ და რა თქმა უნდა კითხვებს აჩენს, როცა საჯარო ინფორმაცია არის გასაიდუმლოებული და საჭიდაო ყოველჯერზე
ხედავს უცხოელის ფიქრობს, რომ ეს თავის მოქალაქეებს როგორ ექცევა და მე როგორ მომექცევა.
ხო, მათ მიმართ ართულის თავს ანგარიშვალდებულად ამომრჩევლების და ხმით უმეტეს. არის კიდევ მსვენელებს გეტყვით, რომ დარჩა ჩვენი საუბრის დასრულებამდე დაახლოებით 5-6 წუთი. შეგიძლიათ კიდევ შემოხმიანება 5-95-95-00-55-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით და ერთი ასეთი კომენტარი შეკითხვა. ჩინეთის ეროვნული ეკონომიკა 18 ტრილიონი, მაგაზე მეტი ავტორიტარული ქვეყანა რომელია? ნეტავო. ანუ ესეთი რიტორიკულია მისი მსვენელის მით როგორც მე ვხედავ.
ხო, ორივეში ვეთანხმე, რომ 18 ტრილიონია და იმაშიც რომ ავტორიტარულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ იმას, რომ ასეთ ქვეყანაში მიდიან, თქვათ, ბიზნესი არ არის რაღაცა სტრუქტურა, რომელიც რაღაცა ეთიკურ და რაღაცებზე მუშაობს დღე და ღამე, რა ეს არაეთიკური ავტორიტარულ ქვეყანასთან მუშაობა და არ წავალი. არამედ ის ფიქრობს, რომ სატყავს მეტი პოტენციური კლიენტი, ხო? და როდესაც ფიქრობს ჩინეთში წავიდეს თუ არა, ის წარმოიდგინეს, რომ ასობით მილიონი პოტენციური კლიენტი ყავს. რა თქმა უნდა, იქ უფრო გართულებულია საკითხების გადაწყვეტა, მაგრამ რაღაც ფიქრობს, რომ აქედან შეიძლება იმდენი ფული შემოვიდეს, რომ მომეხმარება ყველანაირი საკითხების გადაჭრაში, ასე ვთქვათ. როდესაც შენ პატარა ქვეყანა ხარ და ავტორიტარული ხარ, ის ფიქრობს, რომ აქ რა ფული უნდა ვიშოვო, რომ იქიდან მე თანაც პრობლემების გადაჭრას მოახერხო. აი ასეთი ფული შეიძლება. ამიტომ რა თქმა უნდა, და წეღან ერთი კითხვა იყო კიდე, რომ აი ისახება თუ არა ეს კეთილდღეობაზე ასეთ ინდექსში წარმატება, ეს ავტომატურად არ აისახება, ცადია ვთქვათ, დღეს თუ გეკნება პირველად იზე რო გახვიდე დღეს, ხვალ არ იქნები უკიდურესად მდიდარი ქვეყანა, რა თქმა უნდა. ეს არის გზა იმისთვის, რომ ეკონომიკაში მეტი სიჯანსაღე იყოს და როგორც წევამთქი, ისევ და ისევ იმ ფორმულას დაუბრუნდები, რომ მეტი უპირატესობა მიიღოს ქართულმა ეკონომიკამ და მეტი პრობლემები ადვილად ამოფრო. ამის გარდა ბევრი საკითხებია, რომელიც ამ ინდექსში არ არის განხილული ზოგადად, და მაგალითად გამოვახსენე გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, სადაც გამოკითხვა მაშინდელი ბოლო ინდექსიც მიხედვით აჩვენებდა, რომ საქართველოში კვალიფიცირებული მუშახელის პრობლემა, ყველაზე პირველი პრობლემა ბიზნესისთვის არის კვალიფიცირებული მუშახელის არსებობა. იმიტომ რომ როდესაც შეხედავ გადასახადების დონე არ არის ჩვენთან ისეთი მაღალი, რომ აღაზე თქვან რამე, მაგრამ ასევე მუშახელის უდისციპლინობა, ასე თქვა, ასე რომ დავარქვათ, რომ მე პირადად შევხედი ვარ ბოლო ხანებშიც დისკუსიებს, აი რატომ მოხვედი გვიან და შენს გამო აი საქმე გაფუჭდა რაღაცა, ეს ადამიანს ჩოლო მოვლენად მიაჩნიათ, რომ სამსახურში არ მიილენ და რა მოხდება სამსახურში, რომ არ მიხვალ, შენი საქმე არ გაგეთდება, შენი კომპანია თუ დაზესებულება ვერ მიაღწევს მიზანს და კონკურენტები აჯობებენ ელემენტარად ვიღაც. თურქი კონკურენტები აჯობებენ, არა მარტო თურქი, ახლა ჩვენ გაგვიჩნდა სერიოზული კონკურენტი სომხეთის სახით, რომელშიც საკმაოდ დიდი რეფორმები ჩატარდა ბოლო ხანებში და ასევე მაღალ დონეს იმსახურებს მისი ხელმძღვანელობა ყოველდღიურად, რაც იგივე დასავლური წრეებიდან, და ამას ყურადღების მიქცევა უნდა, რომ ჩვენი უშუალო მეზობლები რამდგომარეობაში არიან და როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ინდექსი თუ სხვა ინდექსი ასეთი კუთხის გამოკვლევები რა სიძლევა, შესაძლებელი სიძლევა, რომ დავინახოთ, რომ შენი კონკურენტები რას აკეთებენ და იქნები, რომ თუ შენი კონკურენტები წინ მიდიან, მაშინ შენ სხვა გზა არ აქვს, შენ გაყვე უკან, იმიტომ რომ ისინი წაიღებენ სამუშაო ადგილებსაც, ისინი შექმნიან და ინვესტიციებსაც ისინი მიიღებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მანოგე, სულ ცოტა დრო გრჩება წუთნახევარი დასრულებამდე და მინდა უცებად გამოვეხმაუროთ ერთ, ისე ვთქვათ, ირონიულ რეპლიკას. ასეთი ორი არის, მაგრამ ერთ-ერთს მინდა ერთს ორივე წავიკითხავ. ცხადია, ბელარუსის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 40% საკუთარ წარმოებას ახმარს, დანარჩენ უცხოეთში უშვებს ავტოკრატიული ეძახეთ, გვირეცხავთ ტვინებს ამ ლიბერალური ბაზარი და არეგულირებს თეზის პროპაგანდით. Enough, ესე გწერს ერთი მსმენელი. და მეორე, და მინდა ამ მეორეზე, ეს როდესაც მე ვთქვი, მე მგონი, რომ მე ათეულში ჯობდა მეთქი, საქართველოს ყოფილიყო თქო, ხო დიდი ბრძნულის პრეტენზია არ მქონია, რომ რაღაცა საოცრება ვთქვი, მაგრამ პირველი ჯობიაო, ასე დაცინვით იმ რუსულ ფრაზას, აღარ წავიკითხავ, ანუ უბრალოდ არ მინდა რუსულად ქართულ ეთერში საუბარი ახლა. პირველი ჯობიაო და იცით, რა ვიცი, ჩემი მოკლე ის იქნებოდა, რატომაც არა, და ერთ წუთს გაძლევთ, ბატონო გია, რამდენად თვლით შესაძლებლად და რეალურად, რომ საქართველო მაგალითად იყოს ათეულში მინიმუმ და პირველი, რატომაც არა. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში.
მე როგორც ვთქვი, არსებობს საკითხები, რომელიც უფრო ადვილი გადასაწყვეტია, მაგალითად ვაჭრობის თავისუფლებაში ჩვენ შევილია ეთრეში გადავჭრეთ ეს საკითხი, რომ გავაუქმოთ ყველანაირი საბაჟო გადასახადი ყველაფერზე და უცებ 100% ავარდება ჩვენ მონაცემი. უფრო რთული არის მაგალითად ახლა მონეტარულ სფეროშიც შესაძლებელია, მაგალითად თუ ჩვენ უცებ გადავწყვეტ, რომ ევროზე გადავიდეს საქართველოს მონეტარული სისტემა და გავაუქმოთ ლარს, მაშინათვე 100% გახდება ეს მონაცემი. მაგრამ უფრო რთული არის პირველ ჯგუფში არსებული კერძო საკუთრების დაცულობის და სასამართლოს ეფექტიანობის გაუმჯობესება. ეს ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ზუსტად იცის ფორმულა, რომ უნდა გაუმჯობეს ეს PCR-ად.
დრო აღარ გრჩება, ამაზე გავაგრძელებ ჩვენ საუბრებს მომავალ ეთერებში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, გვერდებოდა შეერთებული შტატებიდან დღეს. თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, დილის საუბრები ეკონომიკაზე და დღეს ვლაპარაკობდით Heritage Foundation-ის მიერ გამოქვეყნებულ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, სადაც საქართველოს მაჩვენებელი მსოფლიო რეიტინგში არის 32 ადგილზეა საქართველო 176 შეფასებულ ქვეყანას შორის. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალ დაგიბრუნდებათ ეთერში, ეკონომიკის რუბრიკა კი ერთ კვირაში. Takes me back.